Milí posluchači, zatím jsme v našich pořadech týkajících se Janova evangelia mluvili o třech verších z první kapitoly. Každý z nich nám představil trojici výpovědí o některých závažných skutečnostech. Pojďme se na ně spolu s naším učitelem, doktorem McGee, podívat ještě jednou, ale čtěme je tentokrát trochu jinak. Všimněme si nejprve prvních výroků všech těch tří veršů společně. Na počátku bylo slovo, slovo se stalo tělem a Boha nikdy nikdo neviděl. Člověk se nemůže dívat na Boha, Pán Bůh je duch. Stal se ale tělem, stal se jedním z nás. Proč? Abychom ho mohli poznat. Ve své podstatě je člověku nedostupný, ale Bůh se v Pánu Ježíši Kristu snížil až na naši úroveň. Přiblížil se nám a zpřístupnil lidem svoji přítomnost. Seřaďme si podobným způsobem i věty, které v našem trojverší stojí na druhém místě. Připomínám, že jde o verše 1, 14 a 18. To slovo bylo u Boha, slovo přebývalo mezi námi a jednorozený syn, který je v náručí Otcově. Když apoštol Pavel psal o Pánu Ježíši do města Filipis, napsal o něm, že způsobem bytí byl roven Bohu. Filipským 2:6. Pán Ježíš nemusel své božské postavení nějak získávat, nemusel o ně usilovat, nepotřeboval je uchvátit, ať už silou či podvodem, jak se o to snažil Satan. Byl Bohem od počátku. I když na sebe vzal způsob služebníka, i když byl nakrátko postaven níže než andělé, a mohli bychom číst další výpovědi. Jako pravý Bůh byl vždycky hoden vší chvály a uctívání. Proto epištola Židům vybízí, ať se mu pokloní všichni andělé boží. Židům 1:6. A tak se věčný Bůh narodil v malém judském městečku Betlémě. V první chvíli se o tom dověděli jen Maria s Josefem, potom hlouček pastýřů a také moudří mágové z východu. Potom Pán Ježíš žil asi 30 let jako obyčejný tesař v Nazaretu. Proč? Aby nám lidem ukázal, jaký Pán Bůh vlastně je. Zbývají nám ještě poslední tři věty z těch tří veršů, které znějí takto. To slovo byl Bůh, jednorozený syn plný milosti a pravdy. On nám o něm řekl. Vtělené slovo bylo a zůstalo Bohem. Pán Ježíš přišel na svět, ale milost a pravda v něm obsažená se nestratila. Naopak. Náš John Vernon McGee vzpomíná, jak jednou obědval s jistým mužem ze světa vědy. Ten jej při zajímavém rozhovoru upozornil, že v celém vesmíru se opakovaně objevují trojice veličin. Trojice, které k sobě prostě patří. Tak například vše, co o vesmíru víme, je možné popsat pomocí charakteristik prostoru, hmoty a času. Samotný čas lze také rozdělit na minulost, přítomnost a budoucnost. Pokud jde o prostor, můžeme mluvit o délce, šířce a výšce. Zkusme se na probírané tři verše, 1., 14. a 18., podívat podle takto naznačeného rozčlenění. Mluví se v nich o neviditelném Bohu, který tělesně vstoupil do našeho hmotného časoprostoru. Na počátku bylo slovo, to je vtělení do času. O hmotě mluví další výrok. Slovo se stalo tělem. A nakonec prostorové určení. Slovo přebývalo mezi námi. A nebo vezměme v úvahu další aspekt tohoto uvažování o trojicích. To slovo bylo u Boha, to je minulost. Potom, pokud jde o přítomnost, je to jednorozený syn, který je v náručí Otcově, plný milosti a pravdy. A nakonec pohled do budoucnosti. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn nám o něm řekl. Tato věta nás sice gramaticky i dějově obrací také k minulosti, ale má právě k budoucnosti bezprostřední vztah. Pán Ježíš Kristus nám lidem otevřel zcela nové možnosti přístupu k Bohu. Toho, kterého porušený člověk nikdy neviděl ani nemohl vidět, může nyní důvěrně poznávat. Zatím je toto poznávání omezené naší pozemskou tělesností, ale přesto může být nádhernou zkušeností. A navíc je podpíráno nadějí dokonalého poznání v nebeské budoucnosti. Všechno povstalo skrze ně, tedy skrze to slovo, a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1, 3. verš. Pán Ježíš Kristus je stvořitelem světa. Existoval dříve, než se jako člověk v Betlémě narodil. Je stvořitelem všech věcí, celého vesmíru i všeho toho materiálu, ze kterého bylo postaveno samotné městečko Betlém. Vždyť bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí, pokračuje 4. verš. Život a světlo. Dvě věci, které jsou pro nás tak samozřejmé a přitom životně důležité. Obklopují nás každý den, přitom jsou ve vzájemné těsné souvislosti. Světlo pozemský život podmiňuje. Bez světla by hmotná forma života nemohla existovat. V něm byl život a život byl světlo lidí. Život i světlo mají své protiklady, těmi je smrt a tma. Ale pozor, tady nejde jen o druhou možnost stavu nějaké věci, jak bychom to mohli vyjádřit pojmy velký a malý nebo silný a slabý. Tady jde o alternativu ano nebo ne. Světlo buď je, anebo není. Když je, může být slabé anebo silné. Ale když světlo není, je to tma. A tak i život buď je, anebo není. Když není, je to smrt. Nejde tu o množství světla nebo o množství života, ale o holou existenci. Klíčovým problémem našeho rozporu je proto vždycky zdroj. Zdroj světla nebo zdroj života. Na počátku první knihy Mojžíšovy slyšíme Pána Boha, jak říká: buď světlo. Podle našeho textu nepovstalo ani ono první světlo bez Pána Ježíše Krista, protože bez něho nepovstalo nic, co jest. Apoštol Jan tak vlastně ukazuje, že zdroj všeho světla, stejně jako zdroj všeho života, je Pán Ježíš Kristus. Na zemi, kde žijeme, jsme zvyklí na pestrost života i na jas slunečního světla. Kdyby se však člověk vzdálil mimo tuto planetu, ocitne se v mrazu a hluboké tmě. Ve volném prostoru není nic, co by mohlo zachycovat nebo odrážet sluneční paprsky. I naše malá zeměkoule plave v takovém prostoru. Jeho chlad a temnota je obrazem mnohem závažnější temnoty, kterou nelze přímo vnímat smysly, ale která se týká duchovní oblasti. Tato temnota je přirozeným prostředím lidského života. Hříchem zaslepený člověk stojí v nevědomosti a ve vzpouře vůči Bohu. V Pánu Ježíši Kristu mu je nabízeno světlo i život. Teď nemyslím jen na oblast fyzikálních podmínek, ale na tu duchovní skutečnost, na světlo poznání Boha a na život, který není omezen na věk lidského života. Do své tmy ponořený, neznovu zrozený člověk však toto duchovní světlo přijímá jen velmi obtížně. Náš učitel vzpomíná, jak chodíval navštěvovat vězně. Navštěvoval nevelkou věznici v Texasu, kde mohl mít otevřené rozhovory s vězni. Aby vzbudil jejich zájem, začínal mluvit třeba o fotbalu. Ten je v Texasu jakýmsi národním náboženstvím. Ti tvrdí chlapi byli nadšenými posluchači, když byla řeč o fotbalu. Jakmile se však náš učitel pokusil otočit směr rozhovoru k božím věcem, jako by jejich tváře potemněly. Mluvil najednou jakoby do zdi. To je názorný obraz stavu člověka, který je ve svém hříchu duchovně mrtvý, tedy mrtvý pro boží duchovní svět. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 5. verš v naší první kapitole Janova evangelia. To slůvko nepohltila není jediným možným překladem původního řeckého výrazu. I když je jistě také možné použít tohoto slůvka, základní význam řeckého termínu je spíš nepochopila, nepřijala, nevystihla. Často můžeme slyšet, jak si někdo, kdo Pánu Ježíši uvěřil až v pozdějším věku, povzdechne, jak jsem mohl tak dlouho nevidět Boží lásku, nechápat nabídku Božího milosrdenství. Stává se, že dva lidé, třeba manželé, spolu žijí a jsou pod stejným vlivem Božího slova. Jeden z nich Pánu Ježíši uvěří a otevře mu své srdce, a ten druhý ne. Světlo svítí oběma stejně, ale některé srdce je jako tmavá mlhovina, snad jako černá díra, která světlo nepřijímá. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. To jsou verše 10 až 12. Pán Ježíš Kristus stál na počátku všeho, ale když se narodil v lidském těle, lidé ho nepoznali. Svět se před ním ve vzdoru uzavřel. Byla to tragédie tehdy a zůstává to tragickou skutečností i dnes. Nevěra a ateismus jsou přirozeným stavem člověka, který ztratil společenství se svým Bohem. Pro toho, který přišel mezi svůj lid s laskavou nabídkou milosti a nebyl přijat, to muselo být velmi bolavým zklamáním. Ale přestože ho svět jako takový nepřijal, našly se výjimky. Těm, kteří ho přijali, pak dává moc stát se Božími dětmi. To je zvláštní výpověď Bible. Slovo moc znamená v originálním řeckém textu význam pravomoci, práva, ale i svobody k tomu prožívat Boží otcovství a vlastní příslušnost k Boží rodině. Druhý zvláštní termín, který v citovaném 12. verši 1. kapitoly Janova evangelia nacházíme, je výraz Boží děti, nebo spíš synové Boží. Co to znamená? Je to výraz postihující vzájemnost, vzájemný vztah mezi Pánem Bohem a těmi, kdo mu patří. Těmi, kdo přijali Pána Ježíše Krista a věří v jeho jméno. Apoštol Pavel píše efeským křesťanům ve 2. kapitole tato slova, 19. verš. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Platí tato úžasná skutečnost pro všechny lidi? Je to možné povědět obecně, že všichni lidé jsou Božími dětmi? Možná v jistém slova smyslu ano, všichni jsme totiž Božím stvořením, ale to, co má apoštol Pavel i evangelista Jan na mysli, je ještě něco docela jiného. Právo být Božím dítětem, a tedy mít všechna práva s tím spojená, to má svůj základ v oddanosti a víře v Pána Ježíše Krista. Jedná se tu o důvěrné spolehnutí na jeho milost, na jeho dílo. Chtěl bych vám malým příkladem přiblížit, co to znamená. Představme si, že stojím u židle, o které vím, že je dost pevná na to, aby mne unesla. Ona mne ovšem zatím ještě nenese, já jenom stojím vedle ní a vím o tom, že by mě asi měla unést. Když potom přece jen svěřím celou váhu svého těla té židli a sednu si na ní, poznám, že ona mě skutečně unese. S lidskou vírou v Pána Boha a v Pána Ježíše Krista nebo v dílo spasení, které Pán Bůh v Pánu Ježíši připravil, je to podobné. A tak se chci ptát, nese tě Pán Ježíš Kristus, milí posluchači, svěřil jsi mu tíhu svých hříchů, svých nedostatků? Nestačí jen stát kdesi vedle a říkat, že ta židle unese. Byť by třeba s uznáním, že Bible má pravdu a že Pán Ježíš je skutečně Boží syn a že zemřel za všechny lidi na tomto světě. Je to uvěřit nejen v jeho existenci, ale uvěřit jemu jako osobě. Je to věc důvěry, věc živého osobního vztahu. Proto se vzkříšený Pán Ježíš Kristus na břehu Genezareckého jezera ptá svého učedníka Petra právě na jeho lásku. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je, jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu Páně, jak řekl prorok Izajáš. Milí posluchači, to je text veršů 19 až 23 v první kapitole Janova evangelia. První zprávu o Janu Křtiteli nacházíme v Janově evangeliu už v 6. verši. Některé verše však náš učitel vynechává ve svých výkladech a necituje je, asi proto, že by rozsah těch pořadů byl příliš veliký. Nyní se dostáváme k podrobnější informaci o působení Jana Křtitele. Vystupují tu dva Janové, Jan Evangelista nebo Apoštol, který je autorem tohoto evangelia, a potom Jan Křtitel. Evangelistu Janovi se působení Jana Křtitele stává východiskem nebo úvodem do celého evangelia. Tady to vlastně všechno doopravdy začíná a začíná to otázkou, kdo jsi? Tato otázka v sobě skrývala jisté pokušení. Jan Křtitel by se mohl snadno postavit do popředí a strhnout na sebe zájem celého okolí. On ale přemýšlí docela jinak. Pěkně to vystihuje jeho vlastní poznání. On musí růst, já však se menšit. S tím veršem se setkáme ve 3. kapitole. Tak to Jan Křtitel řekl svým vlastním následovníkům, kteří ho vybízeli, aby se nějak ohradil proti působení Pána Ježíše, ve kterém docela pochopitelně viděli Janova konkurenta. Každý věřící člověk by měl žít s podobným záměrem. On, tedy Pán Ježíš Kristus, musí růst, já se menšit. Milí posluchači, na prvním místě nemohou být dva najednou. Buď má ve tvém životě přední místo Pán Ježíš Kristus, anebo to místo máš ty sám. Jedno nebo druhé. Obojí současně prostě nejde. Co v takové chvíli odpověděl Jan Křtitel? Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. Představme si ale zřetelně Janovu situaci. Židé kolem byli plní nadějného a netrpělivého očekávání Mesiáše. Stačilo jen maličko a byli by Jana Křtitele vynesli až na samotný vrchol společenského žebříčku. Mohl mít moc, mohl mít slávu, mohl být hvězda. Stačilo jediné slovo. Jan ale nic nepředstíral. Odpověděl popravdě. Prorok Malachiáš kdysi napsal, kapitola 3, verš 23. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Druhé proroctví je z 5. knihy Mojžíšovi, kde je napsáno v 18. kapitole verši 15. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Jan Křtitel ovšem ani na to naléhání svůj postoj nezměnil. Nechtěl si dělat nárok na čest, která mu nenáležela. Dobře věděl, že má být jenom hlasem, který skutečnému Mesiáši připraví cestu. Na začátku výkladů této kapitoly jsme si řekli, že Pán Ježíš byl vtěleným slovem. Jan Křtitel byl hlasem, který toto slovo zprostředkoval, uváděl. Bylo mu svěřeno veliké poselství, veliké svědectví, větší než byl Jan Křtitel sám. Svým postojem k tomuto poselství je Jan Křtitel i pro nás obrovským příkladem. I my máme úžasné svědectví, vlastně stejné, jako přinášel Jan. Máme svědectví o Mesiáši. O Mesiáši, který přišel a stále přichází zachránit člověka z jeho hříchu. Máme svědectví o možnosti pokání a odpuštění hříchů. Svědectví o blízkosti Božího království. Toužíme být hlasem, který toto poselství předá dál? Chtěli bychom být takovým hlasem, který hříšníkům přináší život? Jan Křtitel sdělil zvědavým poslům hlavní výzvu svého poselství. Urovnejte cestu páně. Jinými slovy, připravte se na příchod krále. Je to ohlášení příchodu Mesiáše, který přináší slíbené království. Jestliže tady zní výzva urovnejte cestu, pak to znamená, že Pán Bůh nepovažuje naše prostředí za dostatečně připravené. Je třeba s tím něco udělat. To platilo pro tehdejší dobu a platí to stejně i dnes. Požadovanou přípravou otevíráme možnosti pro společenství s Bohem. Apoštol Jan k tomu napsal ještě ve svém prvním listu důležité varování, první verš 6. kapitola. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Je zapotřebí vyrovnávat cesty, je třeba přípravy. A co to znamená? Co od nás Boží slovo vlastně očekává? Především tu jde o uznání a vyznání našeho hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1. Janova, verše 8 a 9. Kde je lidské srdce ochotné uznat a také vyznat svůj hřích, tam je Pán Ježíš, Boží Mesiáš, připraven přijít a ujmout se vlády. A to je cíl, ke kterému i Jan Křtitel s nadějí vzhlížel a který očekával.